Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Nga studio në Pragë ju përshëndesin Mahir Elshani dhe un Valona Tela. Nisim së pari me titujt kryesor të këtij edicioni. OSB-ja do të ketë rolin e postierit në veri për zgjedhjet lokale, thot kryetaria e KQZ-s Valdete Daka. Zëvendës ndihmës i sekretarit amerikan të shtetit Philip Riker inkurajon pjesëmarrjen në procesin zgjedhor të 3 nëntorit. Hoteleria dhe ndërtimtaria mbesin profesionet më të kërkuara në Kosovë. Autoriteteve u kërkohet ndihmë për trajnimin e punëkërkuesve. Përfundojnë pa rezultate takimet e zyrtarëve grek në OKB për kontestin e emrit me Maqedoninë. Presidenti Obama pushon marrëdhëniet me Rusin. Për këto dhe materiale të tjera, qëndroni me ne në 30 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zëvendës ndihmës i sekretarit amerikan të shtetit Philip Riker ka lavdëruar autoritetet në Prishtinë dhe Beograd për marrëveshjet e arritura në Bruksel dhe ka thënë se Shtetet e Bashkuara mbesin të përkushtuara për të mbështetur integrimin evropian të gjitha vendeve të rajonit. Duke theksuar rëndësinë e zgjedhjeve lokale në Kosovë, të cilat do të mbahen më 3 nëntor, Riker ka thënë se është rëndësishme që të inkurajohen banorët që të marrin pjesë në këto zgjedhje. Zyrtari amerikan ka bërë këto komente në një konferencë për gazetarë në New York. Transmeton shërbimi Ballkanit i Radios Evropa e Lirë. Policia spanjolle thot se ka shkatruar një rrjet të trafikimit njerëzor i cili kontrabandonte migrant kinez në Evropë dhe në Shtetet e Bashkuara. Autoritetet thonë se kanë arrestuar 75 persona në Spanjë dhe në Francë përfshir operativet kryesor të bandës në Evropë, të cilët kanë pasur bazën e tyre në Barcelonë. Mësohet se banda ka marrë më shumë se 40.000 euro nga personat kinez për t'i kontrabanduar ata në vendet që përfshin Britaninë, Irlandën e Turqinë. Trupat e 6 migrantëve që besohet se kanë vdekur nga mbytja e anijes së tyre janë gjetur në një plazh në jug të Italisë. Zyrtarët në portin e Katanias thonë se rreth 100 migrantë të tjerë janë shpëtuar. Incidenti ka ndodhur të shtunën. Identiteti i migrantëve nuk është konfirmuar, por një zyrtar i portit ka spekuluar se shumica e tyre kanë qenë sirian. Rreth 7800 migrantë të paligjshëm dhe azilkërkues kanë zbarkuar në Itali në gjysmën e parë të këtij viti, ka vlerësuar OKB-ja. Departamenti Amerikan i Shtetit ka njoftuar se 18 nga 19 përfaqësit diplomatike të SBA-s, të cilat janë mbyllur gjatë javës së kaluar për shkak të kërcënimeve terroriste, do të rihapen të dielën. Ambasada amerikane në Sana të Jemenit do të mbetet e mbyllur. Shumica punëtorëve amerikan atje janë urdhëruar të lënë vendin më 6 gusht për shkak të kërcënimeve të përsëritura. 19 përfaqësit diplomatike në botën myslimane janë mbyllur më 4 gusht. Departamenti i Shtetit ka thënë se një mesazh i përgjuar mes udhëheqësve të Al-Qaidës në lidhje me planet për një sulm të madh terrorist ka çuar në mbyllje. Disa makina bomb kanë shpërthyer të shtunën në Bagdad derisa irakianët kanë vazhduar të kremtojnë Fitr Bajramin. Shpërthimet kanë goditur 7 zona të ndryshme të qytetit duke vrarë së paku 25 persona. Dhuna në Irak ka marrë më shumë se 800 jetë njerëzish gjatë muajit të shenjtë të Ramazanit i cili ka përfunduar të mërkurën. 6 persona kanë humbur jetën nga lava e vulkanit që ka shpërthyer në lindje të Indonezisë. Agjencia për menaxhimin e katastrofave ka bërë të ditur se vulkani Mount Rokatenda, i cili ndodhet në ishullin Palu, ka shpërthyer të shtunën në mëngjes. Afro 3000 njerëz janë evakuar nga zona. Indonezia është zonë aktive e tërmeteve dhe vulkaneve pasi shtrihet në unazën e zjarrit të paqësorit. Baza ushtarake ku diktatori komunist i Rumanisë Nikola Ceaușescu dhe gruaja e tij Elena janë ekzekutuar më 1989 është restauruar dhe do të rihapet për publikun në shtator. Sipas mediave rumune, autoritetet kanë vendosur të hapin bazën në Targoviște për shkak të interesimit të madh të turistëve të huaj për të parë vendin se ku ka vdekur diktatori. Kemi restauruar dhomën ku ka ndodhur gjykimi dhe dhomën ku çifti Ceaușescu ka kaluar natën e fundit, ka thënë drejtori i muzeut në Targoviște. ishte Ovidiu Karastina. Ceaușescu dhe gruaja e tij kanë ikur nga Bukureshti me helikopter më 22 dhjetor të vitit 1989, pasi turmat e zemruara kanë sulmuar selin e Partisë Komuniste. Ata janë kapur më pas nga ushtria dhe janë ekzekutuar më 25 dhjetor 1989 me vendim të një gjyqi ushtarak. Ndoqët lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me materialet e përgatitura. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nuk ka qasje në veri dhe për këtë arsye është kërkuar ndihma e OSBE-s për zgjedhjet e 3 nëntorit, thot në një intervistë për Radio Evropa e Lirë kryetaria e Komisionit Qendror Zgjedhor Valdete Daka. Ajo thot se Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë do të ketë vetëm rolin e postierit. Daka tekson se flet votimet do të jenë konform dispozitave ligjore në Kosovë dhe se në to me siguri që do të ketë simbole të shtetit të Kosovës. Intervistën me kryetaren e KQZ se ka zhvilluar Arton Konushevci.
Intervista e fundjavës.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve Zonë Daka ka nisur me përgatitjet për mbajtjen e zgjedhjeve lokale me 3 nëntor. Cilat janë problemet që janë paraqitur në këtë kohë?
Po, deri më tani nuk mund të them që kemi pasur ndonjë problem të caktuar, i cili kishte me seriozisht me pengu përgatitjen e zgjedhjeve. Ka sfida normalisht, duke u nisë nga fakti se për herë të parë edhe në veri do të organizohen zgjedhjet, do të ketë sfida, besoj edhe matutje, por megjithatë në KQZ është një klim e tillë që zgjedhjet organizohen sa më mirë.
Po çështja e diskutuar së fundmi e flet votimeve jashtë vendit?
Them drejtën, kjo zhurmë është qenë nga mediat, jo nga KQZ-ja. Dhe kjo zhurmë ngritet pa nevojë, duke prejudikuar çështjen, sepse flet votimi është i përcaktuar me legje dhe flet votimet ende nuk përmbajtja e flet votimeve ende nuk është përcaktuar, kështu që unë nuk e shoh kur pengesën këtë drejtim, edhe nuk e shoh si çështje.
Zonëndaka, pse është sfidë organizimi zgjedhjeve në veri të Kosovës?
Po, nuk duhet shumë me mendu pse. Spari në pjesën veriore një kohë gjatë, as institucione tjera, as na nuk kemi pas qasje as fizike. Spari është siguria e levizjes të lirë në pjesën veriore, pastaj e dim që atje nuk ka institucione të cilat janë të vendosura nga institucionet qendrore në Kosovë, pra nuk kemi zyrtar tonë të cilët do të kishin me komuniku me neve si më parë. Pra është sfidë sepse nuk kemi qasje konkretisht atje, edhe për atë arsye edhe është kërku edhe ndihma e OSBE-s, edhe në këtë drejtim OSBE-ja do të luaj rolin e ndërmjetësit dhe fizikisht do t'i kryjë disa veprime të cilat ne si KQZ nuk kemi pas mundësi deri më tani që t'i kryjmë në atë pjesë.
A do të ketë përfaqësues të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në ditën e votimit në veri dhe sa vend votime do të hapen atje?
Sa i përket vend votimeve ende nuk e di saktësisht sepse ende nuk i kemi përcaktuar, ndërsa zyrtarë natyrisht që do të ketë janë anëtarët e KQZ-ve të cilët janë emëruar, janë zyrtarë komunal të cilët janë emëruar nga KQZ-ja, ata janë zyrtarë të KQZ-s në natyrisht që do të jenë në pjesën veriore në ditën e zgjedhjeve, po edhe para ditës së zgjedhjeve.
Gjatë kësaj jave ju keni qëndruar në Bruxelles me grupet punuese për të diskutuar për zgjedhjet e 3 nëntorit. Për çka keni diskutuar me palën serbe dhe a jeni dakorduar për ndonjë gjë?
Po, në Bruxelles kemi biseduar për votimin jashtë Kosovës dhe për ofrimin e mundësisë të gjithë qytetarëve që janë jashtë Kosovës që të kenë dhe që kanë të drejtë të votës të votojnë, me qenë se e dim se në mes të Kosovës dhe Serbisë nuk ka marrëveshje sa i përket postës dhe se nuk ekziston shkëmbimi i shërbimeve postare, atëherë është vendosë, në vërtet është arrit marveshja që në kuadrë të marveshjes ekzistuese dhe në kuadrë të asaj që është arrit në Bruxelles, pra që votimi jashtë Kosovës të bëhet konform dispozitave të ligjit mbi zgjedhjet e përgjithshme, ti jepet një rol OSBE-s, ajo është faktikisht grumbullimi i votave në një pikë qendrore në të cilën do të sillen votat nga qytetarë të cilët kanë drejt vote, të cilat pastaj do të sillen në KQZ.
Si do të votojnë ata persona të cilët nuk janë banor të Kosovës, por që jetojnë jashtë vendit.
Ata banor do të kenë mundësi që të aplikojnë së pari për të regjistru si votues jashtë Kosovës, të cilat aplikacione do t'i mbledh OSB-a, do t'i sjellë në KQZ, të cilat do të verifikohen. Pas verifikimit, ata që i plotësojnë kushtet janë votues jashtë Kosovës, do t'ju kthehen ato regjistrime me së bashku me pakot e votimit. Pakoja e votimit në kuptom zarfin e fshefësisë të flet votimin dhe pasi që të votojnë do t'i sjellin përsëri tek OSB-ja e cila do t'i sjell në KQZ, pra OSB-ja vetëm e luan rolin e postier.
Në flet votimet e këtyre zgjedhjeve do të ketë simbole shtetërore?
Flet votimi do të jetë konform dispozitave ligjore të ligjeve të cilat janë në fuqi në Kosovë. Po me siguri që do të ketë, sepse unë thash sipas ligjeve të cilat janë në fuqi.
Keni deklaruar që OSB-ja do të ndihmojë në organizimin e zgjedhjeve. Ku, në cilin aspekt do të jetë konkretisht ndihma e kësaj organizate?
Në të gjitha aspektet. Ju thash se në veri aty ku na fizikisht nuk mundemi me qenë do të jetë OSB-ja. Dhe këtë mandat e ka duke u nisë nga marrëveshja e parë dhe nga konkluzionet të cilat janë arritë në Bruksel, pra OSB-ja do të jetë aty ku KQZ-ja nuk mund të jetë fizikisht. Dhe do të dhe në shumicën e rasteve do të luajë rolin e postierit, sikur ai që ju thash për pjesën e votimit jashtë Kosovës.
Kur do të mund të jetë KQZ-ja?
KQZ-ja për shembull nuk do të mund të jetë kur partit kërkojnë të aplikojnë për certifikim, sepse ne nuk kemi zyre të në vërtet kemi komisionin komunal, zyrtarin e komisionit komunal zgjedhor në pjesën veriore, por nëse subjektet politike nuk dëshirojnë që fizikisht të sjellin në KQZ, do të sjellin tek OSB-ja. Pastaj do ta përcjellim punën e KQZ-ve, punën ditore, do të jenë aty në një lloj në një farë mënyre edhe si monitorus që mos të ketë ndonjë keq kuptim, meqense këto zgjedhje bëhen për herë të parë, do të kujdesen pra për të gjitha aspektet sikur ne që kujdesemi në pjesën tjetër të Kosovës.
Sa parti politike serbe prisë që do të marrin pjesë në zgjedhje?
Nuk e di sepse ende nuk kemi aplikim nga asnjë parti, nga asnjë subjekt politik.
Valdete Daka, kryetare e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Kompanitë private në Kosovë shpeshherë hapin konkurse për vende të ndryshme të punës. Për një vend pune në shumicën e rasteve paraqitet numër i madh i punëkërkuesve, por ata jo gjithmonë pranohen për shkak të profesionit. Por cilat janë profesionet më të kërkuara në vend? Përfaqësues të sindikatave dhe kompanive që merren me këtë çështje tregojnë më saktësisht në kronikën që ka përgatitur Nadia Ahmeti.
Sipas sindikatave të punëtorëve, profesionet më të kërkuara në Kosovë mbesin hotelieria dhe profesionistë në sektorin e ndërtimtarisë ulët dhe të lartë. Këta dy sektor janë identifikuar dhe nga autoritetet zyrtare si fushat më të kërkuara. Por disa kompani private që shërbejnë si urlidhëse në mes punëdhënësve dhe punëkërkuesve, shprehin se kompanitë private në vend në të shumtën e rasteve kërkojnë agjent shitjeje. Ali Dragusha nga Bashkimi Sindikatave të Punëtorëve të Kosovës edhe një herit antar i Këshillit Ekonomiko-Social konsideron se sektori ndërtimtarisë dhe hotelierisë viteve të fundit është më aktiv në vend, kështu që dhe punëtorë sipas tij duhet të kërkohen më tepër në këto fusha.
Nuk kemi këtu ndonjë analizë të mërkëllt të profesioneve që janë më të kërkuara si sindikat, por më gjithë të mendojmë se profesionet më të kërkuara në sektorin privat janë në fushën e ndërtimtarisë dhe të hotelerisë, edhe ato kryesisht profesionet dhe mund të natyres së thjesht, kryesisht që të mashtu fuqi punëtore.
Në Kosovë ekziston një kompani private që shërben si urilitëse në mes punëkërkuesve dhe punëdhënësve e quajtur Kosova Job. Kjo kompani që aktivitetin ka filluar në fund të vitit e 2011, si partner ka 600 kompani private në gjithë vendin. Arjon Eriza, i menager në Kosova Job, tregon për Radion Evropa Lirë për çdo ditë në këtë portal, vendosin 8 vende të reja të punës e profileve të ndryshme.
Realisht për 6 muaj të fundit një analizë që kena bërë nëpërmjet sistemit tonë, mos shumë të kompanisë shpallën vende të punës për agjent shitjes, digun ndoshta 50%, pasaj kemi zhvillues projekteve, koma ne edhe vende matur të që ka kriterë matur të punësimit, sigur kamarierë, po mirë po masë shumë të agentat e shqitjes dhe agent të marketingut.
Riza ndërkash të regonë se në këtë kompani biografit e tyre i kanë paraqitur 15.000 persona që në çdo moment janë të gatshëm për punësim, ndërka që 2500 persona tashme janë të punësuar. Sidoqoftë, sipas Agjencisë së Statistikave të Kosovës, në 6 mujorin e parë të vitit 2012, papunësia thuhet është 35.1%, shkalla pjesëmarrjes së fuqisë aktive është 36.8% dhe shkalla pjesëmarrjes së fuqisë jo aktive është 63.2%. Ndërka që numri punë kërkuesve të regjistruar në qendrat rajonale në Kosovë, si pas të dhënave zyrtare është 300.000 punë kërkues, kurse mbi 25.000 të papunë brenda një viti hynë në tregun e punës. Lidhur me këtë, Ali Dragusha shprej se autoritetet kompetente duhet që të zhvillojnë projekte për trajnimin e punë kërkuesve në profesionet më të kërkuara në vend.
Kështu që mendoj se parsore kishte me qenë ajo që kemi nevoj për këtë profil, edhe kë kuadër basit të profesionalizohet, të kryjë trajnime, të kryjë një loj praktike, të këtë vendin e punës të këtëm. Pa u bo që kë konkretizim nga punëdhënësit edhe nga krasa politike, nga qeveria, është vështirë se do të ketë sukses këtë në këtë drejtim.
Zyrtarët e qeverisë, ku me parë, kanë thënë për Radion Evropa e Lirë, se për këta të papunë janë duke bërë përpjekje për trajnimin dhe aftësimin e tyre në mënyrë që në momentin kur tregu i punës i kërkon, të jenë të gatshëm të punojnë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Takimet në Washington të kryeministrit grek Antonis Samaras nuk kanë dhënë ndonjë epilog sa i përket çështjes së emrit të Maqedonisë. Samaras madje ka thënë se në takimet e zhvilluara është biseduar për çështjet globale, duke anashkaluar kështu interesimin e mediave për kontestin e emrit. Maqedonia duhet të ndryshojë strategjinë dhe përmes lobimit ndërkombëtar të përshpejtojë zgjidhjen e çështjes, thonë në anën tjetër njohësit e zhvillimeve ndërkombëtare. Yusuf Kadriu ka përgatitur kronikën në vazhdim.
Kontesti për çështjen e emrit të Maqedonisë ka dominuar në takimin e mbrëmshëm në New York mes kryeministrit grek Antonis Samaras dhe sekretarit të përgjithshëm të OKB-së Ban Ki-moon. Por pas takimit nuk janë dhënë detaje, madje siç e transmetojnë mediat, kryeministri grek ka refuzuar të përgjigjet pyetjeve të gazetarëve maqedonas lidhur me angazhimin e tij për zgjidhjen e problemit. Ndryshe në këtë takim ku ka marrë pjesë edhe ndërmjetësi Metju Nimic, është diskutuar për propozimin e tij të muajit prill dërguar dy paleve në kontest. Edhe nga zyra e ndërmjetësit Nimic nuk kanë pasur ndonjë njoftim për rjedhën e takimit, por sipas sabërimeve diplomatike nuk përjashtohet mundësia e një raundi të ri të bisedimeve në muajin shtator. Në këtë kuadër, media transmetoi një deklaratë të zëvendës ndihmës sekretarit amerikan të shtetit e Philip Riker, i cili ka shfaqur shpresën se negociatat mes dy vendeve do të vazhdojnë nga fundi i verës apo fillimi i vjeshtës. I pyetur se cili ishte mesazhi që SBA-t i kanë përcjellë Samarasit gjatë vizitës në Washington, Riker ka thënë: "Mesazhi është po ai që i është dhënë edhe Gruevskit kur ishte në Washington, se ne shpresojmë se dy palët do të gjejnë rrugë për të ecur përpara, duke shfrytëzuar shërbimet e mira të ndërmjetësit Nimic." Nga ana tjetër, duke e komentuar aktivitetet diplomatike të palës greke, njohësit e çështjeve ndërkombëtare thonë se Maqedonia duhet të ndryshojë strategjinë e veprimit dhe të lobojë sa më shumë për presion ndaj Athinës për zgjidhjen e kontestit.
Maqedonia duhet të ndryshojë strategjinë, duhet të ushtrojë presion mbi Greqinë nëpërmjet kontakteve me faktorin ndërkombëtar, me shtetet bashkuara të Amerikës që ato të fillojnë japin një epilog pak më korrekt. Përsyje se Greqia është në vlukë të problemeve të mëdha financiare dhe ekonomike dhe seriozisht e ka prioritetat e si të del nga kjo situatë. Çështja e emrit është çështje që mund të pret për Greqinë.
Theksonishe diplomati Alaedin Demiri duke shtuar se institucionet duhet të kenë kujdes edhe ndaj disa elementeve të caktuar që kundërshtojnë në forma të ndryshme negociatat për emrin. Në këtë kuadër ishte edhe një protestë një ditë më parë nga një grup intelektualesh maqedonas, të cilët akuzuan perëndimin për veprime fashiste ndaj Maqedonisë, por Demiri thotë se bëhet fjalë për një grup marginal, edhe pse në opinion nuk përjashtohet mundësia që protestat janë nxitur nga qarqet të caktuara shtetërore.
Janë një grup njerëzish anti-NATO, anti-amerikan, janë grup marginal që nuk kanë koncept, janë grup marginal që s'dinë çka mbrojnë, janë grup marginal që askush nuk i trajton seriozisht. Rësye se piknisit i kanë jo serios. Qendra e botës është Maqedonia, më të qithë tjere duhet të ndrojnë emnin, Maqedonia nuk duhet të ndrojnë emnin, është një grupi i do intelektualve dhe nacionalistve qesharak.
Ndërkohë dhe profesori universitar Ilija Acevski të reqe vërejtjen për arritjen së parit e një konsenzusit të branqën për çështjet strategjike të vendit, si që është procesi eurointegrues.
Bi trebalo, bi bilo poželjno da rečime koga bi postojao neki konsenzus okolo nekoj strateški prašenje.
Do të ishte mirë që të ketë një konsenzus rreth çështjeve strategjike. Ne kemi një shoqëri shumë të ndarthuese në të gjitha sferat dhe kjo padyshim se reflektohet në jetën e përditshme, duke krijuar një atmosferë tensionuese dhe të mosbesimit ndaj njëri tjetrit. Kur një lider ironizon me tjetrin, këtu është fundi pasi nuk ka bashkëpunim me as unitet, thot Acevski. Ndërmjet të synimis për zgjidhjen e kontestit ka propozuar emrin Republika Veriore e Maqedonisë, por deri më tani palët nuk janë prononcuar nëse pranojnë nëse jo këtë propozim. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka thënë se vendi i tij do të pushojë marrëdhëniet me Rusin për të kuptuar se si qëndrojnë gjërat. Ai ka kritikuar ashpër homologun rus Vladimir Putin duke thënë se përdor retorikën e luftës së ftohtë. Për më shumë hollësi pason kronika e shërbimit qendror të Radios Evropa e Lirë. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka thënë se Washingtoni është duke pushuar dhe rivlerësuar marrëdhëniet me Rusin për shkak të, siç është shprehur, të të menduarit të prapambetur të presidentit rus Vladimir Putin. Duke folur në Washington pas anulimit të takimit të ardhshëm me Putinin në Rusi, Obama u ka thënë gazetarëve se i inkurajon homologun e tij të mendojë përpara dhe jo prapa. Ai ka thënë se është shënuar përparim në marrëdhëniet SBA-Rusi derisa Putini ka rimarrë presidencën ruse më 2012.
There's been a lot of good work that has been done and that is going to continue to be done.
Është bërë shumë punë mirë që do të vazhdojë të bëhet. Ajo që është po ashtu e vërtetë është se kur presidenti Putin, i cili ka qenë kryeministër kur Medvedev ka qenë president, është kthyer në pushtet, kemi parë një retorikë ruse anti-amerikane, cila është përdorur gjatë luftës së ftohtë. Ne inkurajojmë zotin Putin që të mendojë përpara dhe jo prapa, ka thënë Obama. Ai ka theksuar se tani ka dallime në zhvillim për çështjet si lufta civile në Siri, të drejtat e njeriut dhe legjislacioni anti-homoseksual i Rusis. Moska po ashtu ka zemëruar Washingtonin duke i siguruar azil të përkohshëm ish kontraktorit të inteligjencës amerikane Edward Snowden, i cili kërkohet nga prokurorët të SBA-s për publikim të sekreteve të sigurisë kombëtare.
You know, I think the latest episode is just one more.
Mendoj se ngjarja e fundit është vetëm një më shumë në mesin e dallimeve që kemi parë gjatë muajve të fundit për Sirin, për çështjen e të drejtave të njeriut. Kjo me siguri e bën të përshtatshme për ne që të bëjmë pushim, të rivlerësojmë se ngado që të shkojë Rusia, cilat janë interesat kryesor, dhe të rikalibrojmë marrëdhëniet. Andaj do të bëjmë gjëra që janë mirë për Shtetet e Bashkuara dhe me shpresë për Rusin, ka thënë presidenti amerikan. Megjithëse ka thënë se askush nuk është më i ofenduar në lidhje me legjislacionin anti-homoseksual në Rusi, Obama ka vlerësuar se nuk është gjëja e duhur për Shtetet e Bashkuara që të bojkotojnë Olimpiadën dimërore në Sochi më 2014.
One of the things I'm really looking forward to is maybe some gay and lesbian athletes.
Ajo çfarë vërtet shpresoj është që disa nga atletët homoseksual apo lesbike të sjellin në shtëpi medaljen e art, argjent ose bronzë, e cila mendoj se do të jetë në kundërshtim me qëndrimet që shohim atje, është shprehur Obama. Ai po ashtu ka thënë gazetarëve në Washington se përpjekjet e SBA-s për mbikëqyrje duhet të jenë më transparente. Obama ka bërë të ditur se ka udhëzuar komunitetin e inteligjencës amerikane që të bëjë publike sa më shumë informacione në lidhje me programet e mbikëqyrjes. Presidenti ka thënë se një grup i pavarur do të rishikojë metodat e mbikëqyrjes amerikane për të siguruar se përpjekjet e inteligjencës antiterrorizëm janë në përputhje me interesat dhe vlerat amerikane.
So all these steps are designed to ensure that the American people can trust that our efforts are in line with our interests and our values.
Të gjithë këta hapa janë të dizajnuar për të siguruar se populli amerikan mund të besojë se përpjekjet tona janë në përputhje me interesat dhe vlerat tona. Dhe për të gjithë të tjerët në botë, dua ta bëj të qartë edhe një herë se Amerika nuk është e interesuar të spionoj njerëzit e zakonshëm. Inteligjenca jon është e përqendruar në gjetjen e informacioneve që janë të nevojshme për të mbrojtur popullin ton dhe në shumë raste aleatët tan, ka thënë Obama. Grupi rishikues do të lëshojë një raport të përkohshëm për mbikëqyrjen e Shteteve të Bashkuara në fillim të tetorit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Arabia Saudite e do largimin e Bashar al-Assadit nga Siria dhe për të realizuar këtë dëshirë të saj, ky shtet është i gatshëm të përdor pasurinë që ka. Korrespondenti Charles Recknagel sjell kronikën në këtë temë.
Nuk është më sekret se Arabia Saudite dëshiron që ta rrëzojë nga pushteti presidentin sirian Bashar al-Assad. Por sa është i gatshëm Riadi që ta përdor paranë që ka për ta arritur këtë qëllim, mund ta befasoj shumë kënd. Një prej masave ishte takimi javës së shkuar me 31 korrik në Moskë ndërmjet të shefit të inteligjencës saudite, princin Bandan bin Sultan, dhe presidentit rus Vladimir Putin. Detajet e këtij takimi ende mbeten të pazbuluara zyrtarisht, mirëpo një burim opozitar sirian i afërt me sauditët thot se princi ka ofruar hiç më pak se një marrëveshje prej 15 miliardë dollar për të blerë armatimin rus, nëse Moska pajtohet që të zbuth qëndrimin e saj dhe përkrahjen për Asadin dhe të ndalë së bllokuari rezolutën për Sirin në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Njëkohësisht, princi thuhet se ka garantuar që asnjë shtet nga xhiri nuk do të transportojë gazin natyror përmes Gadishullit Arabik, që do të paraqiste një sfidë për pozitën e Rusisë si furnizuesi kryesor i gazit në Evropë. Por si duket, Moska nuk ishte aq e interesuar pasi Kremlini bëri të ditur të premten se raportimet e medjeve për këtë ofertë të majme saudite janë të pavërteta. Këshilltari për punë të jashtme i presidentit rus Yuri Ushakov ju tha gazetarve se Putin nuk ka diskutuar për këtë marrëveshje. Më pas edhe shtoi se asnjë çështje specifike për zhvillimin e një bashkëpunimi eventual ushtarak nuk është shtruar në këtë takim, i cili sipas tij ishte më shumë i një karakteri filozofik. Megjithatë, ushtjellua apo jo në detaje kjo ofertë, vizita shefit të shërbimeve të inteligjencës së Arabisë Saudite nuk lë dyshime se konfliktin në Siri e ka vendosur si prioritet të politikës së saj të jashtme. Volker Perthes nga Instituti Gjerman për çështje ndërkombëtare dhe sigurisë në Berlin thot:
Since about June, July this year, they have taken the lead in...
Që nga qershori dhe korriku i këtij viti, sauditët kryesojnë me financimin e opozitës siriane dhe në një mënyrë edhe vendosin se kush do të jetë në krye të opozitës siriane, duke dërguar shumë më shumë para për blerje të armëve dhe besa edhe kofer me para për opozitën siriane. Përveç kësaj bujarie, ajo është bërë shumë aktive në planin diplomatik, si në Perëndim, ashtu edhe në Rusi, tha ai. Ajo që po e drejton këtë politikë saudite sipas Perthes është frika. Arabia Saudite ka frikë me sa duket se Irani mund të fitojë, ose që Irani të vendosë hegemoni në lindjen e mesme dhe në Levant, që të lidhë përmes tokës urën që çon nga Irani përmes Irakut dhe Sirisë me Libinë. Friksohet se Hezbollahu mund të fitojë në Libi në raport me sunitët, të cilët Arabia Saudite i përkrah me vjet, dhe ka frikë se Asadi mund të fitojë luftën, ose që nëse opozita fiton të mos jetë ajo opozitë që përkrah ajo, vlerëson Perthes. Por Riadi ka dhe një breng tjetër për posë këtyre. Është edhe rreziku se konflikti në Siri do të destabilizojë Jordanin, ku mbreti Abdullahu i dytë po vazhdon të përmballet me lëvizje të shtuara opozitare në kohën kur ky shtet po mundohet të përballoj fluksin e qindra mijëra refugjatëve sirian. Theodor Karasik nga Instituti i Dubait për lindjen e afërt dhe analizat ushtarake për xhirin thot:
If the Kingdom of Jordan seemed to be in trouble, the Saudis would rush in.
Nëse mbretëria e Jordanisë duket të jetë në telashe, atëherë sauditët me vrap do ta mbronin, ashtu siç sauditët vepruan për rastin e Bahreinit. Nga këndvështrimi i tyre, rënja e monarkisë do të ishte një katastrofë e madhe, me pasoja e degëzime të shtuara gjeopolitike për monarkitë e tjera, tha Karasik.
Para mbylljes kujtojmë titujt kryesor. OSB-ja do të ketë rolin e posierit në veri për zgjedhjet lokale, thot kryetaria e KQZ-s Valdete Daka. Zëvendës ndihmës i sekretarit amerikan të shtetit Filip Riker inkurajon pjesëmarrjen në procesin zgjedhor të 3 nëntorit. Hotelleria dhe ndërtimtaria mbesin profesionet më të kërkuara në Kosovë. Autoriteteve u kërkohet ndihmë për trajnimin e punëkërkuesve. Përfundojnë pa rezultate takimet e zyrtarëve grek në OKB për kontestin e emrit me Maqedoninë. Presidenti Obama pushon marrëdhëniet me Rusinë. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për më shumë informacione, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europailir.org. Ju kujtoj se programet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Nga Praga, miru dëgjofshim.